Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Американдық ғарыш саяхатшысы Байқоңырдан ұшты. Кеше Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған Ресейдің Союз ғарыш кемесінде космонавтармен қатар АқШ-тың ғарыш саяхатшысы Ричард Гэрриот та болды. Ол халықаралық ғарыш станциясында бірнеше күн бойына ғылыми тәжірибелік жұмыстар жүргізеді. Ғарышқа саяхат үшін 30 миллион доллардан астам қаржы төлеген 47 жасар Ричард 1973 жылы ғарышта 2 айдан астам уақытын өткізген астронавт Оуэн Гэрриоттың ұлы. Қор биржаларындағы көрсеткіштердің құлдырауы қаржы дағдарысын бірлесіп жеңу шараларының әлі нәтиже бермей келе жатқанын көрсетті. АқШ пен Батыстың ірі қор биржалары аптаны индекстердің құлдырауымен аяқтаса, Дубай, Кувейт, Абу-Даби, Оман, Израильда да биржалар көрсеткіші едәуір төмендеді. Халықаралық валюта қоры мен жетекші және дамушы елдердің 20-лық тобы қаржылық дағдарысты ауыздықтау үшін ғаламдық үйлестіруді күшейтуге шақырды. Сенбі күні Вашингтондағы кездесуден кейін жарық көрген мәлімдемеде 20-лық тобы елдерінің ресмилері қаржы нарығын тұрақтандыру үшін барлық қаржылық және экономикалық тетіктерді іске қосуға дайын екендіктерін айтты. 20-лық тобында әлем экономикасының 85% құрайтын жетілік тобының дамушы елдері бар. Еуроаймақ жетекшілері қаржы дағдарысына қатысты жиналды. Еуроодақтың айналымдағы ақшасы еуро болатын 15 елінің басшылары ғаламдық қаржы дағдарысын тұрақтандыру жолдарын қарастыру үшін жексенбі күні Парижде кездесті. Бұған дейін одақ елдерінің әрқайсысы қаржы саласын тұрақтандыру шараларын жеке-жеке қарастырып келгенді. Өткен аптада Франция, Германия, Британия және Италия басшылары экономикалық дағдарыстан шығу жолдарын бірлесіп іздеу жоспары бойынша бір нәтижеге келе алмаған болатынды. Шешенстанда жер сілкінісінен 13 адам опат болды. Орталығы Грозныйдың шығысынан 40 шақырымдай жерде болған сенбігінгі зілзаланың қуаты АқШ геологиялық зерттеу агенттігінің мәліметінше 5.13 балға жеткен. Қаза тапқандар арасында балалар болған, жарақат алғандар саны 100-ден асады. Шешенстанда жексенбі күні аймақтық ассамблея сайлауы өтті. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров халықты сайлауға қатысуға шақырған. Ауғанстанда 40 талиптің көзі жойылды. Ресмилердің айтуынша олар Ауғанстан қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасағаннан кейін өлтірілген. Талибан бүлікшілері Хелмен провинциясының орталығы Лашкаргаш қаласының сыртындағы әскери базаға шабуылдаған. Айқас бірнеше сағатқа созылып, НАТО әскерлерінің әуе күштері де қолданылған. Ресей оңтүстік Осетиядан толық шықпады деген сынды кері қақты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров, Франция сыртқы істер министрі Бернар Кушнердің Ресей Медведев-Саркози бейбіт келісімінің барлық талаптарын орындаған жоқ деген сыни пікіріне наразылық білдірді. Ресей жаңалықтар агенттігіне берген сұхбатында Лавров Ахалгори ауданы оңтүстік Осетия аймағында жатыр. Сондықтан Ресей әскерлері бұл аймақтан кетпейді деп айтқан. Лавров сондай-ақ Мәскеу алдағы аптада Грузия жанжалы бойынша Женевада өтетін халықаралық келіссөзге сепаратистік оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтарының өкілдері қатыстырылуын қалайды деп атап көрсетті. Ресей ұзақ қашықтық зымырандарын сынақтан өткізді. Ресей кеше континентаралық 3 зымыранды сынақтан өткізген, оның екеуін суасты қайығынан ұшырған. РИА Новости және Интерфакс агенттіктерінің хабарлауынша, зымыранның біреуі Жапонияның солтүстігіндегі Охот теңізінен, екіншісі Норвегияның шығысындағы Баренц теңізінен, үшіншісі Ресейдің солтүстік-батысындағы Плисецкіден ұшырылған. Иран реформашысы президент сайлауына түспекші. Ирандағы жетекші реформист Мехди Каруби алдағы жылы маусым айында өтетін президент сайлауына қатысамын деп мәлімдеп, консерватор президент Махмуд Ахмадинежадты бәсекелестікке шақырды. Бұл жөнінде ұлттық сенім партиясының жетекшісі Каруби кеше баспасөз мәслихатында мәлімдеп, Иран жауымен де атап айтқанда АқШ пен келіссөзге дайын болу керек деп атап көрсетті. Ахмадинежад президенттік сайлауға тағы да түседі деген болжам бар, бірақ бұл турасында ол әлі ашық айтқан жоқ. Латвияда кеше парламент сайлауы және референдум болып өтті. Бір палаталы парламент Сеймге 141 депутат сайлануы тиіс болатын. Сайлаушылар сонымен бірге Игналин атом электр станциясының пайдалану мерзімін ұзарту мәселесі бойынша да референдум сауалына жауап беру тиіс болатын, бірақ референдум нәтижесі міндетті болып табылмайды. Пхеньян ядролық нысандарын тексеруге мұрсат етеді. Солтүстік Корея ядролық нысандағы жарамсыз жұмысын қорытындылап, халықаралық тексерушілердің бақылауына мүмкіндік беретіндігін растады. Сыртқы істер министрі мұндай шешімді АқШ-тың Солтүстік Кореяны терроризмге қолдау білдіретін елдер тізімінен шығарамыз деп хабарлаған соң қабылдағандықтарын айтқан. Мұның алдында Солтүстік Корея АқШ өзін қара тізімнен шығару уәдесін кешіктіргендіктен Янгбон ядролық кешені құрылғыларын істен шығару жұмыстарын тоқтатамыз деп мәлімдегенді. Жапония АқШ шешіміне өкініш білдірсе, Оңтүстік Корея құптап қарсы алды. Кеше Балидегі бомба шабуылының 6 жылдығы атап өтілді. 2002 жылы Балидегі түнгі клубта болған бомба жарылыстары құрбандарының туыстары мен осы оқиғада аман қалғандар кеше еске алу рәсіміне жиналды. 6 жыл бұрын Кутаның туристер көп жүретін аймағында орын алған бомба шабуылдарында 202 адам опат болған еді. Кеше Австралия консулдығы алдына гүл шоқтарын қоюға 50 шақты адам барды. Еске алу рәсімінде Индонезияның мұсылмандар басым тұратын Хиндуан клабы Денпасырда қауіпсіздік шаралары күшейтілді.